Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita untuk hari Jumat 17 Juni 2022. Menteri Energi dan Perubahan Iklim menyalahkan krisis energi saat ini pada pemerintahan Australia sebelumnya.
What I do hold them responsible for is a decade of a lack of investment, a lack of transmission, a lack of storage, a lack of renewable energy.
Pemerintah Rusia telah mengumumkan sanksi terhadap tambahan 121 warga Australia.
Good morning everybody, happy Friday. Look, after waking up at 3:30 in the morning to find out that I've been sanctioned by the Kremlin.
Baiklah pendengar, berikut ini warta berita selengkapnya. Regulator Energi Australia mengatakan ada perbaikan signifikan dalam kepastian ketersediaan dan keterbatasan generator, namun mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan kapan operasi normal akan dilakukan. Penangguhan pasar listrik pada hari Rabu adalah yang pertama dalam sejarah pasar energi nasional sejak dimulai pada tahun 1998 dan berarti operator akan mengontrol pasokan langsung dari generator energi ke jaringan listrik Pantai Timur. Hal itu dilakukan setelah ada kemungkinan akan terjadi pemadaman listrik di negara-negara bagian timur awal pekan ini. Dalam program Q&A dari ABC, Menteri Energi dan Perubahan Iklim Chris Bowen menyalahkan krisis saat ini pada pemerintah Australia sebelumnya dengan mengatakan pendekatan mereka terhadap investasi energi terbarukan sangat minim.
There's a lot of things that are responsible for this situation we're in, this challenge, this crisis. And there's plenty I don't blame the previous government for. I don't blame them for flooding in coal mines. I don't blame them for unexpected outages in coal-fired power stations. I don't blame them for the geopolitical situation caused by the war in Ukraine. What I do hold them responsible for is a decade of a lack of investment, a lack of transmission, a lack of storage, a lack of renewable energy, which is really why we're in this crisis.
Namun pihak oposisi federal mengatakan kekhawatiran minggu ini tentang pemadaman listrik menyoroti perlunya lebih banyak tenaga berbahan bakar gas di Australia. Angus Taylor dari pihak oposisi mengatakan partai buruh yang menentang pembangkitan gas lapisan batubara perlu memikirkan kembali posisi mereka.
The problem we have in the East Coast grid right now is when the sun goes down in the evening. That's the time when Chris Bowen has asked people to turn out the lights. And that's the time when you need the gas generation, the dispatchable generation, that is absolutely necessary, that we've been investing in, that they've never embraced. It's time for them to embrace it.
Sementara itu, pemerintahan Victoria tidak menunjukkan tanda-tanda mengubah posisinya. Premier Daniel Andrews mengatakan pemerintahannya sangat menentang sistem fracking yang digunakan untuk pembangkitan gas lapisan batubara.
We made commitments coming into government that we would ban fracking once and for all and forever. But fracking, no, we are not going to frack our pristine agricultural land, our dairy country, our wine country, our agricultural industry is critical to our state's future. Why you'd be going putting fracking wells all throughout that is beyond me.
Sementara itu, Partai Hijau Federal ingin mematikan lebih banyak pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan mengatakan mereka harus disalahkan atas terjadinya krisis jaringan listrik nasional. Pemerintah ingin menata kembali aturan pasar energi nasional, termasuk memberikan inisiatif lebih banyak bagi generator untuk memompa lebih banyak listrik ke sistem yang ada. Pemimpin Partai Hijau Adam Bent telah mengatakan kepada ABC bahwa sudah waktunya untuk mematikan lebih banyak generator batubara serta gas, bukan memberikan subsidi kepada mereka.
The new government looks like it might continue the problem of keeping some of these aging clunkers in the system for longer, and that's just going to mean the problem that we've got now of unaffordable electricity and unreliable fossil fuel generation is just going to continue.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan rapat Kabinet Nasional pertamanya sebagai Perdana Menteri hari ini diharapkan dapat mengatasi krisis energi, sistem perawatan kesehatan, dan kekurangan tenaga kerja. Albanese mengatakan kepada Channel 7, mengatasi kekurangan listrik adalah agenda utamanya saat ini.
People want an end to the nonsense that's gone on for the last decade, that you can't fix 10 years of inaction in just 10 days, but we are taking immediate action through IEMO to make sure that the lights stay on but at the same time, we're making sure that we create that investment environment to make sure we get it right.
Albanese juga diharapkan untuk menanggapi tuntutan peningkatan dana segera sebesar 5 miliar dolar untuk rumah sakit umum, menyusul meningkatnya tekanan pada sistem perawatan kesehatan selama pandemi. Kita menuju ke luar negeri, para pemimpin Uni Eropa telah tiba di Kyiv untuk bertemu dengan pemerintahan dan pihak berwenang Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam beberapa pemimpin Eropa karena mengambil pendekatan yang terlalu hati-hati terhadap dukungan mereka untuk negaranya yang diinvasi. Pemimpin Eropa itu termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. KTT Uni Eropa minggu depan akan membahas permintaan Ukraina untuk bergabung dengan blok 27 negara itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menjanjikan dukungan berkelanjutan untuk rakyat Ukraina dan menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan kejahatan perang di kota Irpin yang terkepung.
You are here in Irpin on a site that has been destroyed, where along with several other cities, the Russian army was effectively stopped, where massacres were carried out. We have the first signs that these had been war crimes. We have a strong cooperation on this, and I thank all of the police, experts, French lawyers who were deployed from the first day, alongside other experts.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga telah mengundang Perdana Menteri Anthony Albanese untuk datang ke Kyiv. Albanese akan bergabung dengan para pemimpin dunia pada pertemuan puncak NATO di Madrid pada akhir bulan ini, mewakili sekutu di Asia yang menanggapi invasi di Ukraina. Tidak ada keputusan yang dikonfirmasi mengenai apakah Albanese akan menerima undangan ke Kyiv saat menghadiri KTT tersebut. Masih berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina, Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengumumkan sanksi tambahan terhadap 121 warga negara Australia, termasuk wartawan dan pejabat pertahanan. Ketua SBS, George Savitz, termasuk di antara daftar warga Australia yang dikenakan sanksi oleh pemerintahan Rusia dalam langkah yang mengutip apa yang disebutnya sebagai agenda rasofobia Australia. Pembawa acara ABC Radio News Breakfast, Patricia Karvelas, mengatakan kepada hadirinya bahwa dirinya juga termasuk salah satu di antara warga Australia yang mendapat sanksi dari Kremlin.
Good morning, everybody. Happy Friday. Look, after waking up at 3:30 in the morning to find out that I've been sanctioned by the Kremlin, it seems only right and proper to bring you a show which demonstrates our country at its best, and our country has a very free press.
Hibah sebesar 30 juta dolar telah diberikan kepada organisasi di tingkat lokal dan regional untuk mencegah dan mengurangi bencana di masa depan di New South Wales. Dana yang merupakan inisiatif bersama antara pemerintah federal dan pemerintah New South Wales menawarkan antara 50 ribu dolar sampai 1,5 juta dolar kepada organisasi yang memenuhi syarat. Direktur Investasi dan Hibah di Resilience New South Wales, Barney Smith, mendorong organisasi yang tertarik dengan dana tersebut untuk mendaftarkan diri karena akan ditutup dalam 2 minggu, yaitu tanggal 1 Juli. Smith menambahkan bahwa hibah itu dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan pemulihan bencana dan bukan untuk menggantikannya.
The fund is not intended to replace the recovery initiatives that are ongoing across the state, both in response to the 1920 Black Summer bushfires and of course more recently the February-March floods in the Northern Rivers and Western Sydney and other locations. But it is very important that, you know, as the costs of natural disasters is increasing, that we ensure that we are also investing upstream in the prevention of future disasters.
Setelah 5 minggu berturut-turut, jumlah kematian COVID-19 menurun, kini jumlah itu meningkat 4% di seluruh dunia minggu lalu. World Health Organization mengatakan ada 8.700 kematian minggu lalu dan itu adalah kenaikan 21% di Amerika serta 17% di Pasifik bagian barat. Hal itu terjadi sementara jumlah dari kematian terus menurun setelah mencapai puncaknya pada bulan Januari di mana 3,2 juta kasus baru dilaporkan tiap minggunya. Peningkatan yang signifikan terjadi di beberapa daerah termasuk Timur Tengah dan Asia Tenggara. Direktur WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan Jumlah infeksi yang dilaporkan itu masih lebih sedikit dari sebenarnya karena ada negara-negara yang telah mengurangi pengamatan dan pengetesan untuk kasus baru.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.